Vláda dnes schválila rozpočet na budúci rok. Za blahorečenie Jána Havlíka poďakovali aj jeho rodáci z Duboviec. KLDR odpálila cesty, ktoré ju spájali s Južnou Koreou. Tá odpovedala výstrelmi. Kim Jong-un hovorí o provokácii.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila rozpočet na budúci rok. Stalo sa tak bez väčšej diskusie, čo potvrdil aj minister financií Ladislav Kamenický.
Veľmi som rád, že vláda schválila dnes návrh rozpočtu na rok 2025. Samozrejme, rozpočtuje sa o ďalších dvoch rokoch. Vážim si to, že rozprava bola minimálna, lebo som už v úvodnom slove povedal, že slovenská vláda, okrem teda konsolidačných opatrení, ktoré sme už predstavili, ktoré na jednej strane niektorým skupinám ľudí na Slovensku aj pomáhajú, to znamená, znižovali sme DPH na potraviny, lieky, na ubytovanie, takisto na gastro. Na druhej strane pomáhali sme malým živnostníkom, možno menším firmám na Slovensku. Celkovo ten prístup bol, aby tu bola solidarita tých silnejších s chudobnejšími a väčších s menšími. Takže takto to bolo nastavené. Ďakujem všetkým kolegom, že návrh rozpočtu odsúhlasili.
Otvorené však podľa neho naďalej ostávajú dve témy. Pomoc s cenami energií a peniaze pre zdravotníctvo. Tie bude potrebné zohľadniť aj pri schvaľovaní rozpočtu v parlamente, nie však na úkor cieleného deficitu 4,7% HDP, ktorý musí byť podľa ministra Kamenického dodržaný.
Nemáme navyše peniaze na žiadne veľké výstrelky, aj keď teda mnohí ministri samozrejme mali rôzne požiadavky, že na toto peniaze reálne neboli. Stále zostávajú otvorené dve veľké témy. Jedno je zdravotníctvo, druhé je energopomoc. Mali sme aj krátke stretnutie s premiérom, s ministrami na tieto témy. Budeme pokračovať v rokovaniach, takže dnes vás určite ešte nebudem informovať alebo moji kolegovia o nejakých výsledkoch rokovania.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok berie rozpočet realisticky a v kontexte súčasných možností.
Nepoznám ministra, ktorý by bol spokojný s rozpočtom. Ani ja nie som prirodzene spokojný, ale rozumiem, že ten rozpočet bol zostavovaný v období konsolidácie, kedy sme tu museli zoškrtať viac ako 2 miliardy eur, pretože sme museli, ináč by Slovensko po vláde pána Matoviča, Hegera, Odora skončilo v bankrote a nebolo by ani na chod štátu, takže to je povinnosť, ktorú sme museli urobiť. Tomu sa prirodzene prispôsobil aj rozpočet. My máme najväčší rezort, ministerstvo vnútra je najväčší zamestnávateľ na Slovensku a čo je zaviazané, je 10% krátenie mzdových výdavkov, čiže tomu bude prispôsobené aj prirodzene prepúšťanie tých štátnych úradníkov. To sa samozrejme nedotkne príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, no ale na úradníkoch budeme musieť nejako šetriť. Samozrejme nie tam, kde to už možné nie je, napríklad okresné úrady.
Minister potvrdil aj medializovaný prípad o kšeftovaní s termínmi vybavovaní na úradoch cudzineckej polície s podozrením na infiltráciu priekupníkov do rezervačného systému.
Môžem potvrdiť, že v tomto prípade už konajú orgány činné v trestnom konaní ešte predtým, ako tá správa bola medializovaná. My sme rovnako v rámci našej sekcie informačných a technologickej bezpečnosti nasadili softver, ktorý by mal tomuto zabrániť, ale môžem potvrdiť, že už v tomto prípade koná aj úrad inšpekčnej služby, aj orgány činné v trestnom konaní, aby sa takéto konanie už neopakovalo a nedialo.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že napriek konsolidácii sa podarilo ochrániť všetky sociálne opatrenia s výnimkou modifikácie rodičovského dôchodku. Veľký objem peňazí v rámci štátneho rozpočtu bude v roku 2026 podľa neho potrebný na reformu financovania sociálnych služieb. Rokovania k reforme, ktorá je naviazaná na plán obnovy a odolnosti, sa majú uskutočniť v budúcom roku.
Máme o 250 miliónov eur navyše oproti predchádzajúcemu rozpočtu a ja som veľmi rád, že v rámci tej sumy pôjdu financie najmä na odkázaných ľudí na sociálne služby, tak toto sa podarilo vybojovať. Skôr bude pre mňa zaujímavejší rozpočet na ten budúci rok, pretože respektíve na rok 2026, pretože nás tam čaká reforma financovania sociálnych služieb, ktorá si vyžaduje naozaj veľký objem peňazí.
Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka však tvrdí, že návrh štátneho rozpočtu škrtí ekonomiku, núti občanov uťahovať si opasky a pritom generuje ďalší dlh. Michal Šimečka kritizuje aj to, že vznikal bez diskusie s odborníkmi či sociálnymi partnermi.
To, čo nám vláda predstavila, je rozpočet Ficovej drahoty a chaosu. Všetci vieme, že na Slovensku sa nám žije z roka na rok horšie. Po 13 rokoch vlády Smeru doslova všetky možné rebríčky ekonomické a ukazovatele kvality života sa zhodujú v tom, že Slovensko sa prepadá oproti našim susedom alebo oproti partnerom v Európskej únii. Ľudia na Slovensku žijú v horšom zdraví, naše deti dostávajú horšie vzdelanie, máme horšie platy a životnú úroveň, jazdíme na zničených a oveľa horšie udržovaných cestách a ľudia na Slovensku zomierajú skôr. A toto všetko je desivá vizitka dnes už 4600 dňoch, počas ktorých vládne Robert Fico a strana Smer.
Poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko Štefan Kiš zas poukázal na to, že vláda si vytvára v rozpočte vankúš už za 500 miliárd eur, ktorý nazývajú rezervou na negatívny makroekonomický vývoj. Má však podozrenie, že je určený na rusk dávačky. Upozornil aj na to, že potravinová inflácia bude v najbližších rokoch vyššia ako v tomto roku. V budúcom roku sa podľa neho vyšplhá na 4%. Poslanec Národnej rady za PS Oskar Dvořák zase dodáva, že vláda vytvára aj zdravotníctvo pre bohatých. Pre atentát na premiéra Roberta Fica odvolali dvoch riaditeľov v rámci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Dnes informoval minister vnútra Matúš Šutaještok, že odvolali aj ďalších funkcionárov.
Správu ja som dostal od riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Zobral som ju na vedomie. Boli tam konštatované skutkové súvislosti. Ten hlavný kritický faktor, ktorý z tej správy vyplýval, bol ten, že v roku 2023 boli zanedbané školenia pre príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov, že neprešli tými školeniami, ktorými prejsť mali. Na základe toho bola vyvodená aj personálna zodpovednosť, myslím si, že dvaja z funkcionárov na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií boli odvolaní. Ja som ešte predtým počas leta vyvodil dôsledky voči aj príslušníkom policajného zboru, kedy bol odvolaný krajský zástupca v Trenčíne a bol odvolaný okresný riaditeľ policajného zboru v Handlovej.
K správe zaoberajúcej sa okolnostiami atentátu na Roberta Fica povedal, že na nej naďalej pracuje Slovenská informačná služba. Jej detaily nepozná, nemá prístup ani k obsahu vyšetrovacieho spisu, je informovaný len o procesnom postupe.
Krátko z domova.
Predseda vlády Robert Fico zajtra odcestuje na summit Európskej únie v Bruseli. Okrem iného sa zúčastní na stretnutí Európskej únie a Rady pre spoluprácu v Perskom zálive či na zasadnutí Európskej rady. Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády s tým, že hlavnými témami diskusie s krajinami Blízkeho východu bude prehlbenie spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, investícií, energetiky a klímy. Pôjde o prvé stretnutie krajín v tomto formáte. Juhokorejská spoločnosť Hyundai Mobis investuje do závodu na výrobu komponentov, predovšetkým do elektromobilov v Novákoch, viac ako 170 miliónov eur a vytvorí pritom viac ako 270 pracovných miest. Potvrdil to premiér Robert Fico dnes po podpise memoranda o spolupráci medzi vládou a touto spoločnosťou s tým, že vláda plánuje podporiť investíciu stimulom okolo 26 miliónov eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba má do konca roka predložiť na rokovanie vlády návrh na vytvorenie zásahových tímov pre medveďa hnedého v národných parkoch. Taktiež má prehodnotiť územnú pôsobnosť štátnej ochrany prírody v danej oblasti. Ako prvé zásahové týmy budú zriadené v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry. Vyplýva to z informácie o návrhu na vytvorenie zásahových tímov, ktorú dnes schválila vláda. Zástupcovia iniciatívy Kultúrny štrajk a štrajkového výboru iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu dnes diskutovali na pôde Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá, ale len v neformálnej rovine. Zasadnutie výboru, o ktoré žiadali obe iniciatívy, nebolo uznášania schopné. Neprišlo naň totiž dosť poslancov, chýbali členovia z radov koalície. Samosprávy avizujú v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie úsporné opatrenia. Pokiaľ neposkytne štát pomoc, dotknú sa najmä podpory športu a kultúry. Dnes o tom informoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
Väčšina z nás nebude zvyšovať dane a tým pádom pôjdeme do úspor. A dnes diskutujeme veľmi otvorene o tom, že pravdepodobne tie prvé, ktoré prídu na radu, budú práve športoviská, ktoré sú najnáročnejšie na prevádzku. A to nielen na energie, ale aj na počty zamestnancov. Máme tým na mysli zimné štadióny a plavárne.
Ročné náklady na prevádzku zimného štadióna sa podľa Božíka pohybujú na úrovni 300 až do 400 tisíc eur. V prípade plavárne od 250 do 350 tisíc eur. Mesta a obce sú pritom podľa neho najväčším sponzorom detského a mládežníckeho športu. Ak by splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár predložil správu v podobe, v akej ju prezentoval, ministri za stranu Hlas SD by mali problém za ňu zahlasovať. Pred dnešným rokovaním vlády to uviedol minister práce Erik Tomáš.
My sme od pána Kotlára očakávali niečo iné. Vyšetrenie manažovania pandémie, nákupov a podobne. A toto sme v tej správe nenašli, takže tu zomrelo možno zbytočne 20 000 ľudí a my chceme vedieť, kto je za toto zodpovedný. Ja si myslím, že správa by mala obsahovať to, prečo sme vlastne pána Kotlára vymenovali. A to v tej správe nevidíme a radi by sme to tam videli.
Zotrvanie Petra Kotlára na mieste splnomocnenca podľa neho závisí od toho, či príde so správou, ktorá poskytne informácie o tom, čo mal preveriť a prečo bol do pozície vymenovaný. Kotlára skritizoval vo víkendových diskusných reláciách aj predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúšuta Ježtok, aj ďalší člen vlády za Hlas, minister školstva Tomáš Drucker. Obaja takisto pripomenuli, že Peter Kotlár by mal predložiť správu podľa zadania, ktoré dostal. Strana Hlas takisto odmieta spochybňovanie vedeckých faktov a autorít. Opozičná strana SAS vyzvala vládu, aby sa na dnešnom rokovaní Kotlárovou správou zaoberala a vyvodila voči nemu za jej obsah zodpovednosť. Splnomocnenca považuje za konšpirátora najhrubšieho zrna a kabinet by mal preto Kotlára odvolať z postu splnomocnenca. Na odvolanie Petra Kotlára už vyzvali aj ďalšie opozičné strany. Obvinujú ho zo šírenia dezinformácií a zohrozenia dôvery ľudí v očkovanie.
Cirkvi.
Obec Dubovce bola uplynulú nedeľu dejiskom ďakovnej slávnosti za blahorečenie ich rodáka Jána Havlíka, seminaristu misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Pre svoju vernosť Kristovi prežil 11 rokov v uránových baniach, lágroch a žalároch. Za blahoslaveného bol vyhlásený 31. augusta v Šaštíne. Ďakovné podujatie zorganizovala filiálka farnosti Radošovce v Dubovciach. Ďakovnú svätú omšu v jeho rodisku celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Predchádzala jej spomienka pri hrobe blahoslaveného Jána. Na cintoríne prítomných pozdravil farár z Radošoviec William Tuma, Dana Dorotea Mikulová, aktérka prípravnej fázy procesu blahorečenia a provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul páter Tomáš Brezáni. Na podujatí sa zúčastnili aj členovia prípravného týmu blahorečenia, laici a zasvetení z vincenskej rodiny, desiatky rodákov a príbuzní Jána Havlíka. Vrát a jeho sestry Márie Tokošovej s manželom. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra dnes zorganizoval seminár s názvom Jazykovedné dielo Antona Habouštiaka Inšpirácia a metamorfózy. Podujatie spoluorganizovala Slovenská jazyková spoločnosť spolu s farnosťou svätého Martina Bratislava Staré mesto. Cieľom akcie bolo priblížiť význam práce slovenského dialektológa a slavistu Antona Habouštiaka. Nahrával Patrik Liška.
Jazykovedný ústav zorganizoval konferenciu o Antonovi Habouštiakovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Pokračuje vedúca dialektologického oddelenia jazykovedného ústavu Katarína Baleková.
Ako jazykovedci, mladšia generácia, bádateľov v oblasti jazykovedného výskumu sa dennodenne stretávame s dielom Antona Habouštiaka, ktorý zanechal po sebe veľmi hlbokú brázdu na poli lingvistického bádania. Venoval sa výskumu predovšetkým slovenských nárečí na území Slovenska, ale aj medzi krajanmi v zahraničí.
Okrem významnej vedeckej a umeleckej literárnej činnosti bola práca Antona Habouštiaka prínosná aj pre cirkev, hovorí jeho dcéra Anna Kováčová.
Ako dôchodca už teda od roku 1990 ešte viac sa venoval beletrii, písaniu poviedok, noviel, ale predovšetkým spieraniu podkladov pre blahorečenie sestry Zdenky, čím pripravil materiály pre komisiu, ktorá potom v roku 2003 sestru Zdenku blahorečila prostredníctvom Jana Pavla II.
Celé podujatie bolo rozdelené na vedecký seminár a spomienkovú časť. Sprievodným programom bola tiež svätá omša, ktorá sa uskutočnila o deň skôr v dome svätého Martina.
V katedrále svätého Martina v Bratislave sa konala slávnostná svätá omša Veni Sancte študentského domova Svoradov. Svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Po svätej omši čakalo prítomných spoločné agapé. Viac povie Boris Kolár.
Slávnostné Veni Sancte sa už tradične spája so začiatkom nového akademického roka. Študenti sa zišli, aby spoločne vzývali Ducha Svätého. Viac k slávnostnej svätej omši a k dôvodu stretnutia dodáva Tomáš Krampl, duchovný správca študentského domova Svoradov v Bratislave.
Vzývať Ducha Svätého ako pomocníka pri štúdiu a pri integrálnom rozvoji človeka a osobne rozvoji viery a mravov pre našich študentov.
Svetú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý sa študentom v homílii prihovoril slovami, že ich tak povediac berie za svojich, nakoľko študujú v Bratislave a že ich prítomnosť je na obohatenie.
Povzbudzoval som ich k tomu, že je krásne naozaj, že môžu študovať a získavať nové vedomosti a byť naozaj dobrými odborníkmi, ale zároveň, že nechaj sa veľmi tešia a využijú aj tú príležitosť, ktorú Svoradov ponúka.
Už druhý rok pokračujú na Svoradové vo formačných seminároch. V tomto roku s novými témami, napríklad o bioetike, o teologických akcentoch pápeža Františka či o úvode do teológie tela, ktorý robí Akadémia Karola Vojtilu. Viac dodáva Tomáš Krampl.
No a potom samozrejme tento rok ešte chceme rozbehnúť aj pravidelné diskusie s zaujímavými osobnosťami, ktoré potom bude viesť náš skvelý moderátor Patrik Strug, jeden študent. Máme novú telocvičňu, teda šport sa budeme troška viacej organizovať. Myslím, že toto sú také základné formáty.
Pravidelne bývajú v kaplnke na Svoradove počas týždňa dve sväté omše. Pravidelné spovedanie, pondelkový ruženec, štvrtková tichá adorácia, šport v stredu a v nedeľu a raz za mesiac modlitba chvál. Na Svoradove je v tomto akademickom roku ubytovaných 306 študentov. Viac informácií o internáte je možné nájsť na internetovej stránke svoradov.abuba.sk.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov rokoval s mierovým vyslancom pápeža Františka kardinálom Mateom Dzupim. Témami bola podľa ruského ministerstva zahraničných vecí spolupráca v humanitárnej oblasti v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Cesta má za cieľ zhodnotiť ďalšie úsilie o uľahčenie zjednotenia ukrajinských detí s ich rodinami a výmenu zajatcov, aby sa dosiahol mier, sumarizuje Julia Kavecká.
Hovorca Vatikánu Matteo Bruni informoval, že kardinál Matteo Dzupi dnes začal ďalšiu návštevu Moskvy ako súčasť misie, ktorou ho minulý rok poveril pápež František, aby sa stretol s tamojšími predstaviteľmi a zhodnotil ďalšie úsilie o pomoc ukrajinským deťom pri návrate k ich rodinám a výmene väzňov, kým sa dosiahne vytúžený mier. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na sieti Telegram uviedlo, že Sergej Lavrov a Matteo Dzupi sa počas diskusie dotkli viacerých aktuálnych otázok bilaterálnej a medzinárodnej agendy. Pripomeňme, že pápež v máji 2023 vymenoval Dzupiho za osobitného vyslanca Vatikánu pre vojnu na Ukrajine. Jeho úlohou je pomôcť repatriovať ukrajinské deti z Ruska a ukrajinských území okupovaných Ruskom. Spravodajský web Vatican News pripomína, že kardinál začal svoju mierovú misiu návštevou Kieva v júni 2023, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Neskôr navštívil aj Rusko, kde okrem stretnutí s vládnymi predstaviteľmi absolvoval stretnutie s patriarchom moskovským a celej Rusy Kirilom, ktorý je považovaný za spojenca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Následne v júli odcestoval do Spojených štátov na stretnutie s prezidentom USA Joe Bidenom. V septembri toho istého roka navštívil Čínu, kde hovoril s osobitným predstaviteľom Číny pre euroázijské záležitosti.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi vyhlásila núdzovú zbierku pre Libanon. Jej cieľom je vyzbierať najmenej 1 milión eur na pomoc cirkvi, ktorá v krajine čelí obrovskej kríze spôsobenej izraelskými útokmi. Podrobné informácie pripája opäť Julia Kavecká.
Kresťania tvoria veľkú časť obyvateľstva na pohraničí Izraela a Libanonu a sú priamo postihnutí útokmi. Tisíce z nich museli utiecť, čo veľmi často vedie k rozdeleniu rodín. O situácii v Libanone informuje Lucia Froncová z pápežskej nadácie ACN Slovensko.
Dostali sa teda do zúfalej situácie a kresťania v iných častiach Libanonu, kde je pokojnejšia situácia, sa snažia otvárať dvere svojich domov a snažia sa prichýliť čo najväčší počet ľudí, rodín, bez ohľadu na vierovyznanie.
Lucia Froncová dodáva, že napriek všetkému cirkev naďalej slúži ľuďom a poskytuje im materiálnu a duchovnú podporu na každom kroku.
Ostáva pri ľuďoch, otvára svoje brány, všetky eparchie a diecézy sú v pohotovosti a hovoria nám o tom, kde sa ľudia pohybujú, čo aktuálne potrebujú, čo sú tie naozaj najurgentnejšie veci, ktorými môžeme pomôcť.
Pomoc im podáva podľa Lucie Froncovej aj ACN.
Snažíme sa miestnym ľuďom a ľuďom na úteku dodávať potraviny, vodu, lieky, samozrejme príkrivky a deky, matrace. Sa snažíme zabezpečiť nejakú formu online vyučovania pre deti, ktoré žiaľ už do svojich škôl chodiť nemôžu.
Pápežská nadácia vyhlásila teraz núdzovú zbierku pre Libanon. Jej cieľom je vyzbierať najmenej 1 milión eur na pomoc cirkvi, ktorá v krajine čeli obrovskej kríze spôsobenej izraelskými útokmi.
Pozývame každého, kto má túžbu podporiť túto zbierku, túto pomoc trpiacim Libanončanom, navštíviť web stránku www.acnslovensko.sk pod nadpisom Pomoc Libanonu, nájdu možnosť podpory.
Zahraničné spravodajstvo.
Severokorejská armáda dnes na svojej strane silne militarizovanej hranice vyhodila do vzduchu časti dvoch ciest spájajúcich oba korejské štáty, ktoré sa však vzhľadom na rastúce nepriateľstvo už nepoužívajú. Juhokorejská armáda v reakcii na zničenie časti ciest severne od demarkačnej línie vypálila výstražné výstrely. Oznámil to zbor náčelníkov štábov juhokorejských ozbrojených síl, ktorý tiež uviedol, že juhokorejská armáda posilňuje prieskum a svoju pripravenosť. Pokračuje Iveta Kureková.
Zničenie ciest by podľa agentúry AP zodpovedalo úsiliu severokorejského vodcu Kim Jong-una prerušiť vzťahy s Južnou Kóreou, ktorú vykresľuje ako úhlavného nepriateľa KLDR. Severná Kórea už v minulosti pohrozila prerušením ciest a železničných tratí spájajúcich obe krajiny, ktoré boli v minulosti považované za symbol ich spolupráce. Medzi oboma krajinami rastie napätie v súvislosti s tvrdeniami KLDR, že Južná Kórea vyslala nad jej územie drony. Bezpilotné lietadlá, zhadzujúce propagandistické letáky, zaznamenali nad Pyongyangom tento mesiac údajne trikrát. Južná Kórea tieto obvinenia odmieta. Severná Kórea pohrozila, že v prípade zopakovania takéhoto incidentu bude reagovať silou. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová vyhlásila, že takéto konanie je zasahovaním do suverenity a vnútorných záležitostí KLDR. Dodala, že Juhokórea korejské úrady by mali brať varovania zo strany Pyongyangu veľmi vážne a mali by prestať ďalej eskalovať napätie na polostrove svojou nezodpovednou a provokatívnou kampaňou, pretože môže viesť k skutočnej ozbrojnej konfrontácii. Juhokorejské ministerstvo pre zjednotenie dnes dôrazne odsúdilo kroky KLDR, ktoré viedli k čiastočnej demolácii ciest spájajúcich obe Koreji. Zároveň uviedlo, že ide o jasné porušenie dohody medzi krajinami. Zbor náčelník štábov juhokorejskej armády uviedol, že sever už inštaluje míny a zátarasy pozdĺž hranice. Juhokorejské ministerstvo upozornilo, že cesty a železnice sa postavili z juhokorejských pôžičiek v hodnote 133 miliónov dolárov, keď sever žiadal finančnú podporu. Severná Kórea je podľa neho stále povinná splatiť dlh. Korejská armáda dnes v blízkosti prísne stráženej hranice s KLDR použila odvetnú paľbu potom, ako severokorejská armáda čiastočne odpálila cesty vedúce na juh a spájajúce obe krajiny. Čínske ministerstvo zahraničných vecí dnes vyzvalo Južnú a Severnú Kóreu, aby sa vyhli ďalšej eskalácii na korejskom polostrove. Napätie na korejskom polostrove je najvyššie za celé roky. Pyongyang pokračuje v provokatívnych testoch zbraní. Seoul a Washington zase rozširujú svoje spoločné vojenské cvičenia.
Krátko zo sveta.
Po počiatočných názorových nezhodách šéfa diplomácie Jana Lipavského a prezidenta Petra Pavla bude mať Česko predsa len nového veľvyslanca v Rusku. Stane sa ním bývalý námestník na ministerstve obrany Daniel Koštoval. Dnes to oznámilo České ministerstvo zahraničných vecí. Zástupcu vodcu libanonského proiránskeho hnutia Hizbalah Nájim Kásim dnes Izraelu odkázal, že jediným riešením súčasnej vojny je prímerie. Keďže však Izrael útočí na celý Libanon, Hizbalah má právo brániť sa a zaútočiť na akékoľvek miesto v Izraeli. Dodal, že Hizbalah prijal novú taktiku, aby Izraelu spôsobil bolesť. Talianska premiérka Giorgia Meloniová dnes oznámila, že navštívi Libanon, kde sa nachádzajú talianske jednotky ako súčasť dočasných mierových síl OSN, ktoré obvinili izraelskú armádu zo zámerných útokov na svoje pozície. Meloniová však neuviedla dátum svojej cesty. Zároveň oznámila, že minister zahraničných vecí Antonio Tajani budúci týždeň navštívi Izrael a palestínske územia. Česká lekárska komora a odborári sa po mesiacoch rokovaní s ministerstvom zdravotníctva opäť nedohodli na zvýšení platov nemocničných lekárov. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek tvrdí, že všetky tri jeho návrhy zdravotníci odmietli a v skutočnosti nemajú snahu sa dohodnúť. Tí už predtým avizovali, že sú pripravení opäť štrajkovať. Na maďarskej leteckej základni Kecskemét môžu byť rozmiestnené bojové lietadlá schopné prepravovať zbrane s jadrovou hlavicou. Základňu mienia podľa britského denníka Telegraph zmodernizovať Spojené štáty pod hlavičkou Severoatlantickej aliancie. Slovenskí futbalisti vyťažili z oktobrového dvojzápasu 4 body a v tabuľke prvej skupiny C divízie Ligy národov sú naďalej druhý len o skóre za vedúcim Švédskom, ktoré zvíťazilo v Estonsku 3-0. Oba týmy tak majú po včerajšku istú minimálne účasť v play-off. V Baku proti Azerbajdžanu sa zverencom Francesca Calconu takmer vypomstila pasivita v určitých úsekoch zápasu. Napokon však od brehov Kaspického mora vezú víťazstvo 3-1. Stretnutie ovplyvnili dva momenty: vylúčenie domáceho Mahira Emra ho v 70. minúte a rýchlo využitá početná výhoda hostí po parádnej strele v podaní Lukáša Haraslína.
Samozrejme, že sa hrá ťažšie možno, keď to mužstvo bráni, dá sa povedať celým mužstvom, ale sú síce jedného menej, ale prehusťujú ten stred, takže tam sa môžeme dostať jedine po krajoch alebo nejakou prenikou prihľadkou, tak ako sme dali aj ten tretí gol. Krásna akcia, chalani to tam krásne si vykombinovali, dá sa povedať, až do kuchyne, takže aj to bol recept, ale dneska možno nie najlepšia hra, ale dôležité 3 body a ďalšie víťazstvo.
Nasledujúce stretnutie so Švédskom, ktoré je na programe 16. novembra v Štokholme, bude kľúčové z hľadiska boja o prvé miesto v skupine. Futbalisti FC Vion Zlaté Moravce v Ráble zvíťazili vo včerajšej dohrávke 10. kola Monaco Bedligy na pôde Eška Slovan Bratislava B 1-0. O jediný gol stretnutia sa postaral v 35. minúte Levan Nonikašvili. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil v nočnom zápase proti Pittsburghu svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Útočník Montrealu využil v 23. minúte prihrávku Nika Suzukiho a v predbránkovom priestore vyrovnal v presilovke na priebežných 2-2. Canadiens napokon doma podľahli tučniakom 3-6. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ningpo. V dnešnom stretnutí prehrali s najvyššie nasadeným americko-austrálským párom Nicole Melicharová Martinezová, Ellen Perezová 6-3, 6-7 a 7-10.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Už sa bude ešte viac oblačno zmenšovať a v noci by malo byť asi tak väčšinou polooblačno. To ešte stále je dobré, pretože keby bolo úplne jasno, obávam sa, že už by boli aj nižšie teploty. Takže v stredu ráno to vychádza tak, že v horských dolinách na severe to môže ísť až na minus 4 stupne a na juhu asi tak plus 4, plus 5. A do rana jasno, alebo len malá oblačnosť. Ale začnú sa tvoriť hmly a to môže byť už zajtra, to bude asi aj každé ráno až do konca týždňa. A cez deň najvyššia teplota, tak asi 17.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a pripája sa Lucia Pálešová.